Provo 1-3-2. Bonan kiamainon kaj bonvenon.
Vin per la magio de la interreto atingas Radio Verda. Mia nomo estas Arono.
Kaj la mia, Carmina.
Ni registras en Vancouvero, Kanado.
Ĉifoje ni ŝatus vidi kun vi tiujn ĉi programerojn.
Bazpilko elpensita en Britio.
Graso de viro haltigis kuglon.
Nova kodisko de la perdita generacio. Explodigos vian domon.
Flugfirmao uzos capoin kiel reklam tabuloin.
Dividi liton malbonas por virae cerboi.
Kaj invito alla dekvina autuna renkontigio de Esperanto.
Bazpilko, amata nacia sporto de Usono, unue ludigis en Britio, lau novai indicoi. Locae historiistoi en Surrey, Anglio, confirmis che bazpilko unue aperis en Britio pli ol dudec jaroen antau la sendependigio de Usono. Tag libro, kiu documentas bazpilkadon en Guildford en 1755, autenticas lau la historia centro de Surrey. Historiisto William Bray, jam kiel dekkelkjarulo, scribis pri la ludo. Estro de la historia centro de Surrey, kaj spertulo pri Bray, Julian Pulley, diris ke la taglibro montras ke la sporto estis jam matura en la dekoka jarcento, kaj partoprenis kaj viroj, kaj virinoj. Bray verkis multajn taglibrojn, jam tenatajn de la historia centro, sed lasta tempe malkovrigis ĉi tiu nova, scribita dum 1754 kaj 1755. Ĝi enhavas rakonton pri la partopreno de Bray en bazpilkado je paskalundo, kiun ankaŭ kunludis multaj junulinoj. Poste okazis teumado kaj kriketo. Kevin Sullivan, londona korespondanto de The Washington Post, kaj fervora entuziasmulo pri la bazpilka teamo Boston Red Sox, diris ke estas granda usona tradicio preni aferojn de aliloke kaj plibonigi ilin, kaj ke ni ĉiam sciis ke bazpilko evoluis kaj ne inventiĝis kiel korbopilko.
Dek kilograma viktimo de rabo escapis morton, kiam kuglo pafita al li kaptigis en lia graso. Kvardek naŭjara Rolf Mittelhaus de Dortmundo, Germanio, ne eĉ rimarkis, ke li ricevis pafon, ĝis kiam li raportis la atakon al polico kaj ekzameniĝis du tagojn poste. Li rakontis, ke li trinkis alkoholon antaŭ la atako. Kaj kvantam li aŭdis la pafon, li ne vere sciis kio okazis, kaj ne sentis doloron. Sanistoj trovis kuglon tenita per la grasaj faldoj de la ventro, kiam ĝi elfalis dum la rutina ekzameno. Polica informanto diris, ke la kuglo apenaŭ vundis la haŭton, sed estis tute kaŝita per la ĉirkaŭa karno.
La perdita generazio consistas el naŭ grupanoj, kvar muzikistoj kaj pluraj helpantoj. Per belai melodioi, ludemai textoi pri gravai temoi kai tenera etoso, la perdita generazio disvastigis tra la mondo. Tiu ci nova codisco daurigas kai profundigas la concepton. Foie rapide kai ironie, foie gentile kai pensige, la perdita generazio evoluigas sian unican sonadon, c'è la limo inter mond musico, popo kai canzonoi. La musico shainas capteme simpla, sed post pli profunda esploro, oni rimarcas cian multe tagetson. Plurae el la dec tri cantoi de citiu disco povus igi famae en Esperantujo cae ec extere. Do, curaggiu sidigi apud la fairo camena, cae cusigi sub forte piano en Kievo cun la perdita generazio. Certe vi ne restos netuscita, ciam ili explodigos vian domon. Por recte mendi la novan albumon, visitu vinilcosmo.com.
La nazia flug firmao de Nov Zelando, Air New Zealand, serĉas 15 homojn, kiuj pretas fariĝi dum du semajnoj reklamtabuloj, per provizoraj tatuoj sur siaj razitaj kapoj. La celo de la kampanjo estas anonci planojn por pli rapidigi enskribajn vicojn por pasaĝeroj. La firmao diris ke ĝi pagos 1000 novzelandajn dolarojn por ĉiu kapo. Povus esti facila enspezo por jam calvai regulai voyagiantoi, ĉu ne? Reklamada managero Steve Bayliss diris ke ne estas pli bona maniero informi clientoin pri la intensoi mal pli longigi la vicoin, ol per massaggioi, kiuin ili povas facile legi dum attendado en vico mem.
Dividi liton cun iu povus provisore malpliigi zerban potenzon, almenau ce viroi, lau austrae sciencistoi. Ciam viro tranoctas cun samlitano, la dormo genigas, ciu cun ciu sen sexumado. Tio malhelpas lian mensan povon la sequantagon. La manco de dormo ancao plialtigas niveloin de stress hormonoi. Lau la esploro de The New Scientist, virinoe cui dividas liton fartas pli bone, char ili dormas pli profunde. Professoro Gerhard Klösch cae collegoe ce la Universitato de Vieno studis hoc needzaen sen infanaen paroen, dudec celciarulaen. Ciun paron oni petis pasigi dec noctoen dormante cune, cae dec necune, dum la sciencistoe studis la qualiton de la dormo, per demandaroe cae surbracae mesuraparatoe. La sequantagon oni petis che la paroe partoprenu simplain mensain testoin cae controladon de hormonoi. Quancam la viroe raportis che ili dormis pli bone cun samlitano, ili fartis mal pli bone en la testoi, cies resultoi sugestas che iliai dormoi estis mal pli glatai. Professoro Klösch diris al cunveno de la Forumo de Europa Neuroscienzo, che cae viroi cae virinoi spertis pli interrompitan dormon ciam ili dividas liton. Sed virinoi shaine successas fine dormi pli profunde, cae ili raportis sentisin pli viglae ol iliai dorm tempoi sugestis. Iliai niveloi de stress hormonoi cae poentoi en la mensae taskoi ne same signife shangigis ciel ce la viroi. Sed la virinoi tamen raportis, che ili ja dormas plei bone sole en la lito. Dividado de lito influis ancao memoron pri sonjoi. Virinoi memoris pli post sola dormado, cae viroi plei bone memoris post sexumo. Doctoro Neil Stanley, spertulo pri dormo de la Universitato de Surrey en Britio, ne surprizigis pri la trovoi. Lau li, estas historia strangajo ke homoi dormu en samailitoi. Li diras ke dormo estas kerne individua, kai gravega por corpa kai mensa sano. Dividi liton kun iu kiu faras bruoin kai kontrau kiu necessas batali por la tukoi, ne estas sense. Sed doktoro Stanley aldonis, ke homoi ja alkutimigas al lita kunezzo. Se tia divido estas jam longdaura, oni sentemus la mancon de samlitano, kai ancau tio povas geni dormadon.
De la decunua gis la dectria de octobro 2008, dum dank festo en Canado, cae Columbo festo en Usono, ocasos la decfina autuna rencontigio de Esperanto, en Silver Bay, Novyorkio. Venu giui la belegan gasteon apud lago, la amicetson etoson, la internaziezon de la ceestantaro, cae la varian programon. Are celas cunigi esperantistoin el nord-orienta Americo dum tritaga semainfino. Organizis cin la Esperanto Societo Quebecia lige cun aliae asocioe cae cluboi en Usono. La programo estas plurnivela, cursoi por comenzantoi cae progressantoi cae diversae prelegoi por la lertuloi. Vi povos excursi en la naturo. Sabate ocasas la amusa intercona vespero, ca dimanche cultula vespero. Cutime parto prenas 50-80 esperantistoe, cefe el Ontario, Quebecio, Novanglio, Novyorkio, sed ancau el Britio, Germanio, Svisio, ca ec el Japanio. Por plia informoi, visitu la reteon de ARE per la ligilo ce radioverda.com. Kiel belan finon por la programo, ni lasos vin aŭskulti la esperantigitan popolkanton, la Diboĉulo.
Jen kantas kaj gitaras Bertilo, dum flutas Birke. Dankon pro via aŭskulto.
Kore ĝisas vin Karlina.
Kaj Arono.
El Vancouvero, Kanado.
Mi salam, mi drag. de morto al li, kai sur le ancercon di getu la lauro, charla di bocciula por morti proa. Di bocciù